студії військовим експертом Тарасом Чмутом. Вітаю вас, пане Тарасе. Дякую, що до нас прийшли. До нас долучиться ще кілька учасників, зокрема, можна сказати, фронтмен команди адвокатів, які захищали українських моряків, поки вони перебували в російському полоні, Микола Полозов. Це буде трошки далі, адже один з позитивів для України все-таки вдалося обміняти під час того резонансного обміну 35-35 при президентові Зеленському, де вдалося повернути українських моряків. От. Ну, а спершу процитую чергову цю вимогу, озвучену напередодні міністром закордонних справ України Вадимом Пристайком. Цитата. МЗС надіслало ноту Росії, де ми просили вказати координати і час, коли ми зможемо забрати наші кораблі, підкреслив глава дипломатичного відомства України. Бачимо на наших екранах фрагмент цієї заяви пана Пристайка. Він би хотів подивитися, коли ми, як каже міністр, отримуємо ці кораблі, чи залишилися наслідки обстрілів цих кораблів, чи якраз ця затримка пов'язана з тим, що вони поступово ремонтуються, хоча не факт, наскільки можна судити на сьогодні, зникають діри від обстрілів цих кораблів. Як пам'ятаємо, події трохи більше, ніж роки тому, рік тому, як це все відбувалося в Керченській протоці. Пане Тарасе, от ваша оцінка, як військового експерта і просто людини небайдужої взагалі, має шанс Україна повернути ці кораблі за нинішніх умов, поки така політика Росії при владі в сусідній державі-агресорі залишається відомо, хто пан Путін?
Я думаю, однозначно, два бронекатери і рейдовий буксир ми повернемо. Питання лише в часі, питання в умовах, які буде Росія при цьому ставити і намагатися від нас щось отримати взамін. Але фактично є рішення суду, і рано чи пізно вони це зроблять. Просто вони зараз відтягують час і намагаються щось виграти для себе.
Ну, да, ми знаємо, у травні буквально ще цього року постійно діючий трибунал, створений у відповідності до Конвенції ООН з морського права, задовольнив ключову вимогу України у справі про тимчасові заходи, які має здійснити Росія, і зобов'язав Росію відпустити захоплених моряків. Це відбулося, але в рамках обміну. Жодним чином Росія не визнавала такого рішення. Ви маєте на увазі, які кораблі? Буксир Яна Капу,
Нікополь,
Бердянське. Але в будь-якому разі ця вимога, яку, зокрема, озвучив, можна вважати, на думку його критиків, колаборантом. Це відомий колись український діяч, а нині член Совєта Федерації Росії Сергій Цеков. Знову ж таки, це цитата, інформагенція російська ТАСС. Україні придеться публічно признати свою провокацію в Керченському проливі, щоб говорити о повернення з Росії своїх кораблі. Тобто не тільки, от бачимо на наших екранах фрагмент цієї заяви пана Цекова, інформагенція ТАСС, не тільки не йдеться про те, що Росія виявляє готовність повернути ці кораблі, а ну, фактично свої відповіді ультиматуми висуває. Можна так сказати, пане Чмут?
Ну, перш за все, я думаю, сама наявність України, яка не підконтрольна Росії, це вже для них є провокацією. А по-друге, я би не сприймав слова кожного російського якогось там третєсортного пропагандиста і колаборанта за офіційну позицію Кремля. В будь-якому випадку, ну, є рішення суду, і вони зобов'язані це зробити. Питання в тому, що Україна робить для того, щоб спонукати їх для цього, і де межа, коли ми почнемо якось тиснути більш активніше, а не просто чекати. Тому що, ну, вони їх повернуть. Питання лише коли, в якому стані і за яких умов. Тому що от ця заява, це теж вже є елемент якоїсь політичної гри. Так.
Ну, росіян.
Так. Політичної гри, коли вони намагаються щось виторгувати для себе, і при цьому вони ж мають своєму народу якось це показати, що, ну, там, подарок з барського плеча, або там, ну, от якось так. Тобто вони ж не можуть показати, що вони повернули, або вони були неправі і так далі.
Ну, до речі, от ви ключову річ, ви передали, пане Тарасе, моє наступне запитання вам. Чи все робить Україна при Порошенкові і зараз при президентові Зеленському?
Я думаю, однозначно можна робити більше і можна активніше тиснути, враховуючи те, що Чорноморсько-Азовська криза, вона відбувається з 2014 року, і вона не взялася з ні звідки. Вона була, вона є і вона буде розвиватися. І останні події, не тільки які стосуються цього інциденту, а взагалом там останніх років і по блокуванню Азовського моря, і по затриманню наших рибаків, і по навчаннях обмеженню окремих районів Чорного моря, це все ознаки нарощування дестабілізації в регіоні на південному флангу оборони країни. Тобто зараз ми маємо приділяти максимальну кількість уваги і ресурсів, в тому числі фінансових, для того, щоб мати достатню кількість сил і засобів для можливої відповіді росіянам на морі.
Які ще можуть бути провокації з боку держави-агресора?
Фактично, це дії, направлені на дестабілізацію торгівлі і судоплавства як в Азовському, так і в Чорному морі з метою нанесення економічних збитків українським портам і, відповідно, українській промисловості, економіці, там, зменшенню ВВП і так далі. Тобто те, що ми зараз отримали на Азові, коли наші порти стали збитковими, коли ходити в Азовське море через протоку Керченську стало...
Фактично перекрита для українських кораблів понад цей рік після того інциденту.
Вона
так
не перекрита?
Сказати?
Ми не можемо так сказати. Вона не перекрита. А українські військові кораблі не намагалися пройти. Тому ми не знаємо, як би було, якби ми спробували ще раз це зробити. Для торгових суден є певні обмеження, які стосуються часових затримок на вході-виході з протоки, а також можливих затримань в самому Азовському морі.
Пане Тарасе, от до вас, як військового експерта, запитання. Ви ж, звісно, стежили від початку. Це жовтень же минулого року стався цей інцидент в Керченській протоці. Понад рік, ну, майже точно рік, можна сказати. Перед цим було успішне проходження саме військовими кораблями оцього мосту.
Донбас, так.
І росіяни не застосували тоді сили. Що сталося? Чому під час другої спроби вони вдалися до такого, от, фактично, як, не знаю, як піратів ловили? Хоча українці не стріляли, не чинили спротиву.
Тут два нюанси. Перший – це те, що вони перехід корця, морського буксира «Карець» і пошуково-рятувального судна «Донбас».
Це ота попередня спроба перша, вдала для України.
Так, да, це перший перехід морем на Азовське море. Морем на Азовське море, тавтологія. Він був вдалий, тому що вони не очікували цього, і вони просто розгубилися, коли їм треба було прийняти рішення, які норми вони виконують, а які ні. Тобто Крим ніби для них російський, але договір про спільне використання протоки, він діє. Азовське море ніби спільне. І виходить, ну, вони розгубилися, вони не знали, що робити, плюс дуже якісно, грамотно діяли українські моряки, військові, вони, ну, дуже розумно підійшли до цього планування, вони прорахували всі можливі норми законодавства міжнародного, російського, українського, з чим і до чого апелювати в випадку чогось. І вони, ну, у них не було іншого вибору.
По росіян.
Да, вони намагалися щось там перекрити, ще щось, але фактично вимушені були пропустити і пропустили. Під час другого переходу вони вже більш якісно підготувалися до цього. І українські військові, вони діяли більш, скажімо так, враховуючи тактико-технічні характеристики тих катерів, які переходили, ми не могли довгий період часу перебувати в відкритому морі, особливо в період, коли погіршувалась погода. Під час переходу вона в тому числі почала погіршуватись, і нам треба було швидше перейти. Тому ми почали швидше це робити, і в якийсь момент росіяни почали блокувати, і от вийшло те, що вийшло, коли спочатку їхній ПСКР зробив навал на буксир Яника, потім пошкодив.
Навал – це, власне кажучи, спроба...
Таран,
це така термінологія.
І він пошкодив...
Є кадри цього, так?
Так, звичайно, є їхні російські кадри, які вони знімали. Вони намагалися це саме зробити із бронекатарами, але за рахунок більшої швидкості і маневреності вони якісно оминали зіткнення, і тому у них не вийшло. І що цікаво, обстріл стався не на спробі умовно прорватися в Азовське море, а коли ми поверталися назад. Тобто, коли стало зрозуміло, що росіяни нас не пропустять.
Тобто, була пауза, не зразу росіяни
вдалися. Звичайно, були проміжки, коли ми чекали в районі очікування, вели там радіообмін, пояснювали, хто ми, з якою метою, куди ми йдемо і так далі, так далі. Це все було, це не було моментально. І коли ми вже поверталися назад, на цьому етапі і сталася оце вимога зупинитися, ми пояснили, що ми тримаємо курс з точки А в точку Б, зброю не застосовуємо, не маємо ніяких агресивних намірів, ми повертаємося, і в цей період стався обстріл.
Аж до застосування Росії авіації під час цього інциденту, якщо не помиляюсь.
Ну, власне, є різні точки зору.
Ну, вони таки літали точно бойові, літали, там інша справа, чи стріляли вони.
Літали 100% і під час всіх переходів, і на всіх етапах слідування після виявлення наших плавзасобів. Але достовірно, що його стріляли, ми на сьогодні не можемо стверджувати, тому що є думка, що це була корабельна гармата з ПСКР, АК-630, яка там короткою чергою, чи інертним боєприпасом.
ПСКР, нагадайте,
прикордонний сторожовий корабель. Так. Так.
Пане Тарасе, таке питання. Не військове, а політично-військове вам поставлю. Ви згодні з критиками пана Порошенка, колишнього президента України, при ньому це все відбувалося. Які претензії пану Порошенку не висуває? До нього їх чимало, і, напевно, обґрунтованих. Час ще це затвердить чи спростує. Але що нібито він оце з метою потім запровадження воєнного стану по всій території України, потім запровадили в 10 областях, як пам'ятаємо, частково. І, зрештою, зриву виборів. А тоді вже було очевидно, в жовтні минулого року, що далеко не факт, що чинний на той момент президент Порошенко здобував би перемогу на президентських виборах. Згодні з такою критикою на адресу пана Порошенка?
Незважаючи з тим, що до Порошенка є дуже багато питань стосовно нехтування потребами військово-морських сил і безпекою на морі, і з цими твердженнями я категорично не згоден. Ні перехід плавзасобів, ні подальші дії, вони ніяк не пов'язані ані з виборами, ані з необхідністю якоїсь внутрішньої дестабілізації ситуації. Тобто, ну, тут немає тої політики, про яку ви озвучуєте.
Це не моя думка. Я озвучив думку критиків пана Порошенка. Наведемо, до речі, думку ще однієї людини, яка, власне, теж в темі цього процесу повернення українських уже кораблів, моряків вдалося повернути, хоча в рамках обміну. Йдеться про коментар для Радіо Свобода, ексклюзивний коментар в.о. директора Департаменту міжнародного права МЗС України Оксани Золотарьової. Ми в неї поцікавилися, чому, наприклад, після рішення цього трибуналу, про яке ми казали з паном Тарасом в нашому ефірі, так бракує, судячи з усього, якщо це не помилкове враження, важелів впливу на Росію, яка брутально порушила всі норми. Є ці важелі, немає і так далі. От думка пані Золотарьової.
Ми разом з нашими міжнародними партнерами робимо все і намагаємось чинити якомога більший тиск на Російську Федерацію з тим, щоб вона виконала рішення міжнародного трибуналу і повернула Україні кораблі. Справді, міжнародне право і такий механізм, який не дозволяє проводити примусові дії по відношенню до Російської Федерації, в той же час ми впевнені, що консолідація зусиль партнерів і МЗС України у цьому напрямку допоможе нам якнайшвидше повернути кораблі. Конвенція ООН з морського права забезпечує повну свободу судноплавства суден в усіх акваторіях. Тому говорити про арешт російських суден за кордоном, за порушення Росією інших норм і принципів міжнародного права, це не дуже коректно з юридичної точки зору. І арештовуючи судна Російської Федерації, ми можемо вдаватись до таких самих порушень, як вдається Російська Федерація. Україна є відданою правовою державою, і ми віримо в механізми мирного вирішення спорів. Тому вдаватись до порушень норм інших міжнародного права, я не вважаю, що це доцільно. Ми будемо вимагати в Російської Федерації відшкодування шкоди, яка завдана Україні за захоплення кораблів. Ця шкода буде вимірюватись, звичайно, і в грошовому еквіваленті, але зараз ми ще не вираховували ту суму, яку ми будемо вимагати, щоб Російська Федерація сплатила Україні. Звісно, коли або якщо ми отримаємо кораблі, нам буде простіше оцінити ту шкоду, яка завдана самим кораблям. Ми всі бачили в листопаді фото кораблів, що вони були пошкоджені. Ми не знаємо, що зараз відбувається з кораблями, які дії на них проводяться. Кораблі були обладнані досить коштовними телекомунікаційними системами. Як тільки отримаємо кораблі, ми зможемо чіткіше говорити про ті збитки, які нам завдані.
Про це заявила в ексклюзивному коментарі Радіо Свобода виконувач обов'язків директора Департаменту міжнародного права МЗС України Оксана Золотарьова. І серед запитань, на які вона відповідала, запитання Радіо Свобода, як ви зрозуміли з її відповіді, чи є механізм, зокрема, арешту російських суден у відповідь на рішення на користь України оцього діючого постійного трибуналу відповідно до конвенції ООН з морського права? Пані Оксана каже, що це, такий механізм, він, м'яко кажучи, некоректно його застосовувати. А ви, пане Тарасе, вважаєте?
Як? Є однозначна відповідь з боку МЗС, і вона коректна. З іншого боку, треба розуміти, що у нас, окрім російських суден, є ще так звані суднопорушники, які заходять в порти окупованого.
Там історія з танкером була вже при президентові Зеленському.
Так.
Що там з тим танкером легендарним? Його екіпаж відпустили, російський.
Ми говоримо про той транспорт, яким перекривали прохід
так,
під мостом саме. Під час цього інциденту. Так. Його на той період часу, коли наші кораблі проходили, він знаходився в відстої в Керчі. Сочі. Його, скоріш за все, російські військові боксери перетягнули, щоб просто фізично не допустити проходу наших плавзасобів, якби ми спробували вчинити прорив, ну, просто перекривши фізично прохід. Потім власник російський перепродав його іншому власнику, і вже новий власник з новим екіпажем прийшов в Україну на ремонт з метою подальшої експлуатації. Ну, той екіпаж, він не мав ніякого відношення до цього інциденту і затримувати його ніяким чином.
А сам танкер?
А сам танкер потенційно приходить як речовий доказ от в цій справі.
Ви відстежуєте на сьогодні, що там з тим танкером? Тихенько його не повернули раптом в Росії до руки?
Ні, якщо не помиляюсь, крайня інформація, що він так само знаходиться де стоїть.
Да, нічого не
Але фактичні цінності він нам теж не представляє, тому...
Вважаєте, не допоможе особливо?
Не у випадку з Росією. І, власне, я продовжую про те, що крім тих плавзасобів російських, є ще ті, які ходять в порти Криму, іноземних країн. І ми можемо і на міжнародному рівні, і, можливо, в меншій мірі, напевно, на військовому, але намагатися протидіяти цьому. Тобто, щоб ані турецькі, ані там європейські торгові судна, не заходили в порти окупованого Криму, чим так само з економічної точки зору тиснути на росіян і обмежуючи використання їхніх портів і тих ресурсів, які там є.
І з нами зараз на прямому зв'язку, як я обіцяв на початку програми, буде адвокат Микола Полозов. Привітаю вас, господин Полозов. Спасибо, что согласились принять участие в нашем эфире. Ну, во-первых, проясните, пожалуйста, ваш статус. Слава богу, украинские моряки все дома. После нескольких месяцев, что с ними делали в России, все-таки удалось их обменять. Но ваш статус сейчас, Николай.
Да, добрый вечер. Ну, что касается моряков, то в настоящий момент они продолжают оставаться обвиняемыми по уголовному делу, которое расследуется Следственным управлением ФСБ. Было принято решение властями Украины расформировать команду адвокатов, и дальше этим делом занимаюсь я. В настоящий момент дело находится в стадии ознакомления с материалами дела. Сейчас мы знакомимся с письменными материалами и планируем в ноябре уже приступить к исследованию вещественных доказательств. Вот. Поэтому в данном деле я в статусе адвоката-защитника моряков.
То есть ничего не изменилось, по сути, с того периода, как моряки украинские были в российских СИЗО. Николай, а будут судебные заседания в итоге российские, если это судом называть, да? По этому делу?
Ну, это зависит от того, какие решения процессуального характера будут принимать российские власти. Есть, скажем так, один путь – это вести дело до суда. Есть другой путь – не доводить дело до суда. Наша конечная цель, конечно же, добиться прекращения уголовного преследования в отношении всех моряков и тем самым предотвратить любые негативные правовые последствия, которые могут быть возникнуть в связи с принятием российскими властями того или иного процессуального решения.
Николай, конечно, людские жизни – это самое главное, никакое железо с ними не сравнится, но все равно вопрос возвращения уже и кораблей этих трех, Яни Капо, Никополь, Бердянск, Украина тоже очень важен. Вы буквально 27 октября сего года, и как раз в комментарии проекту «Радио Свобода Крым Реалии» заявляли, что можно ожидать возвращения захваченных Россией украинских кораблей до конца этого года. Но вот за эти сколько тут неделя прошла, не изменилось ваше мнение? Вот эти 7 уже... можно сказать, требований, предъявленных России со стороны Украины о возвращении кораблей, наконец будет удовлетворение или нет до конца этого года?
Безусловно, корабли необходимо возвращать, и это обусловлено прежде всего приказом Международного трибунала, который в этой части Российской Федерации не выполнила. И дальнейшее рассмотрение арбитражом Международного трибунала дело об иммунитете военных украинских судов, безусловно, может иметь, ну, скажем так, эти обстоятельства влияния. Поэтому я убежден, что российские власти заинтересованы в том, что отдать эти суда. По моей информации, принципиальная договоренность об этом была достигнута. Вопрос был в некой технической части, потому что корабли не эксплуатировались несколько месяцев. Кроме того, катер «Бердянск» пострадал в результате обстрела. И у техников пограничной службы были вопросы относительно плавучести этих судов, то есть они боялись, что просто не смогут их физически передать. Насколько мне известно, какой-то комплекс ремонтных работ производился. Я думаю, что как только будет достигнуто удовлетворительное состояние их плавучести, для того, чтобы можно было их передать, их, скорее всего, передадут.
Договоренность, Николай, о которой вы сейчас говорите в эфире «Радио Свобода» на уровне Зеленского-Путина или нет?
Ну, насколько мне известно, непосредственно деталями возврата кораблей занимается подчиненные Зеленского и Путина. Соответственно, это представители Офиса Президента, по-моему, господин Ермак. С российской стороны этим занимается господин Козак. Ну и, соответственно, вовлечены в это и Министерство иностранных дел России, и МЗС Украины.
Николай, в этой связи, насколько можно вас понять, то, что вы сейчас говорите, ну, затруднение, разве что техническое состояние украинских кораблей после этого инцидента, после того, что сколько уже, более года они не выходили в море. А политический аспект, вот я озвучил господина Цекова, сенатора, члена Совета Федерации России, утверждение, что Украине придется публично признать свою провокацию в Керченском проливе, чтобы говорить о возвращении из России кораблей. Как можно расценивать такие заявления? Это просто такое вот, извините, фейкометание, троллинг и не более того? Или за языком Цекова, озвучивает то, что в мыслях Кремля?
Нет, ну я думаю, что в данном случае это сам популизм сенатора Цекова. Сенатор Цеков, насколько мне известно, является сенатором от оккупированного Крыма.
Совершенно верно, крымчанин, да.
Соответственно, эта тема, возможно, ему близка к сердцу. И он вот таким вот популистским образом, рассчитывая на внутреннего российского потребителя, делает подобные заявления. У нас есть ряд сенаторов, которые позволяют себе делать различные громкие заявления, но зачастую эти заявления не имеют отношения к реальной политике и к реальным договоренностям, которые осуществляет Кремль со своими партнерами.
И такой еще вопрос. Вот Елена Зеркаль, заместитель министра иностранных дел Украины, отмечала в Facebook буквально накануне, что Россия хочет презентовать, что она исполнила решение вот этого трибунала. Вот бачим пост пани Зеркаль, по которому претензии Украины были названы обоснованными. «Освободи украинских моряков», вот пишет Елена Зеркаль. То есть, получается, официальная позиция Николая России на сегодня, мол, все, к нам требования трибунала не нужны, потому что мы все исполнили в результате того обмена 35 на 35. Так правильно можно презентовать эту позицию?
Ну, не совсем так. В трибунале относительно обязательств России было два пункта, и ключевым из них является возвращение кораблей, помимо возвращения членов экипажа. Россия вынуждена выполнять решение трибунала, поскольку сама опирается на этот текст, на пункт 119 приказа, который позволяет ей вести дальше это уголовное преследование. Если Россия не будет передавать корабли, соответственно, и ее позиция относительно того, что она может продолжать уголовное дело, в трибунале будет несостоятельной.
Спасибо, Николай, спасибо большое за участие в нашем ефірі. Дуже дякую адвокатові Миколі Полозову. До речі, пані Зеркаль теж також думку висловила щодо цих спроб Росії стверджувати, що нібито тепер всі вимоги трибуналу до неї, до Росії, вже не обґрунтовані. Мовляв, після обміну все виконано з рішень трибуналу. От на завершення нашої розмови з Тарасом Чмутом. Пане Тарасе, до вас запитання вже не тільки як до військового експерта, як до ветерана бойових дій на Донбасі. Не тільки в цьому інциденті, хоча до Донбасу це немає стосунку, те, що відбулося з кораблями. Взагалі в будь-яких інцидентах в останні понад 5 років Росія певним чином себе поводить, починаючи від анексії Криму, їх там нєтов, трактористів і шахтерів, Гіркіну, Слов'янську, можна перелічувати нескінченно, порушуючи все, що тільки може порушувати. І от ми чуємо, можна зрозуміти пані Оксану, Оксану Золотарьову, ну Україна ж змушена себе поводити в рамках міжнародного права. Чи не є тут взагалі апріорі Путін переможцем за будь-яких обставин? Ну, грає знову ж таки, оцей образ часто наводять Чапаєва, а проти нього намагається грати в шахи. Це не смішно виглядає? Перепрошую за такий цинізм.
Я думаю, що найкраща позиція України по відношенню до Росії – це все-таки позиція з точки зору сили. І як тільки Україна показує свою силу, так зразу Росія починає зупинятися. Наприклад, в 2014 році на Сході, коли розпочалася активна фаза АТО і так звана кампанія літнього наступу, коли ми застосували збройні сили всім спектром зброї.
А зараз у 10 секунд у вас є. Що можна пред'явити?
А зараз потрібно нарощувати потенціал військово-морських сил і діяти проактивно на морі.
Дуже дякую Тарасу Чмуту, військовому експерту, за участь в ефірі програми «Ваша свобода», як і Миколі Полозову, який долучився до нас завдяки прямому зв'язку із Москви. Провів ефір Олександр Лащенко. Залишайтеся, друзі, з нами.